Hiriirri mormii guyyoota lamaan darbaniif magaalota Oromiyaa garaa garaatti geggeeffamaa tureera. Daandiin cufamee hojiin idilee addaan citee ture. Har'a magaalota Oromiyaa keessatti haalli nageenya gaarii ta'u daandiin cufame banamee manneen daldalaa banamaniiru hojiin idilee eegaleera jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan Tsahaay Daamxootu gabaase. Magaalota naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti guyyoota lamaan darbaniif sababa aggaammii xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki OMN Jawaar Mohaammed irratti taasifameera jedhamee ni balaaleffanna jechuun uummanni hiriira gaggeessaa tureera. Bakkeewwan hiriirri mormii bifa jijjiirratee gara walitti bu'iinsa amantii fi sabaatti garagalettis lubbuun namootaa wareegamuun ibsamaa tureera. Haa ta'u malee kaleessa waarii booda irraa qabeen haalli ture kara nagaatti akka deebi'uuf waamichi gaaddisa hooggansa Oromoo irraa taasifameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaas kanarraa ka'uudhaan haalli nageenya magaalota Oromiyaa tokko tokko maalirra jira jechuun qaamolee adda addaa haasofsiisee jira. Dargaggoo Ali Said magaalaa Sallaarraa bilbilaan dubbiseera.
Gaafa yaaliin galgala Jawaar Mohaammed irratti raawwatame irraa eegale halkan sa'aatii sagal irraa eegalee qeeroon gara karaa irratti bahee mormii isaa dhageessifataa ture akka magaalaa keenyatti jechuudha. Hanga naannoo sa'aatii torbaaf walakkaatitti kara mana gaatiin hiriirri kun itti fufe isa booda naannoo mana amantaa dawoo godhachuudhaan mana amantaa keessatti of hindeessanii amantaa kiristaanaa jechuudha. Fuulduratti dhagaa darbatanii miidhaan qaamaa irra kan gahe naannoo nama 32 akkas. Irra tasgabbiitu jira sochiileen tokko tokko irra eegalamanii jiranii manneen daldalaa banamanii jiranii nagaa jechuun hin danda'ama amma tokko.
Ani akka jedhetti qaamolee hiriira sagalee dhageessu qeerroon bahe gara walitti bu'iinsa amantaa fi sabaatti kallattii qabsiisuuf jeeqan qaamni nageenyaa hordofuu qaba. Nageenya magaalattii sirnaan tasgabbeessuufii jedheen. Dargaggoo Caalaan magaalaa Awwadaa irraati. Erga Kaleessa Waaree booda hoggansa paartilee morkattoota Oromoo fi Jawaar ergaa dabarsaniin as haalli magaalaa Awwadaa dabalatee kallattii Harargeetiin magaalota jiran keessatti nageenyi bu'eeraa jedhe.
Amma namoota dalagaa galee kan jimaatis eegalame hundinuu dalagaa deebi'ee jira. Waan karaarra jiruus kaasanii. Kalee baattiin dubbatte booda hundee fa'ee jira. Amma nama hojii jira. Baname hima. Dandeemummaallee namni shakkumarra jira malee jiru jimmaaf ragina gahaa.
Dargaggoo Qaasim Adam magaalaa Shashamannee irraati. Haala magaalattiin itti oolte raadiyoo sagalee Ameerikaatti miira.
Magaalaan keenya garuu ammoo hawaasa naannoo siif qeerroo wajjin ta'uudhaan qaama seera waliin ta'uudhaaf hundi isaatii jalqabame karaa ishee gara hawaasaa geessumee barbaada. Karaa baalee roobee gara arbaa miinjii karaa finfinnee kun hundinuu banamee jira. Kaleessa oolmoosti akkuma biyyi keenya paartonni siyaasaa keenya laman tuqinaa karaa banaa jiran sanarraa yoo sanarraa karaa bannee galgalumarraa hawaasni keenya kana kan ta'uudhaan jibbisee hundi banana. Hoteela illee dabalatee wajjin alallee wanti barbaadan kan socho'an.
Magaalota Oromiyaatti sababa hiriira mormiitiin guyyoota lamaan darbaniif hojiin idilee addaan citee ture kan jiran itti aananii biiroo dhimmoota kominikeeshinii. Mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Dheeressaa Tarrasaa haalli yeroo ammaa jiru tasgabbaa'aadhaa jedhan.
Keessumattuu hiriira guyyoota lamaan darban ture wal qabate rakkoon nageenyaa uumamee ture iddoo tokko tokkotti iddoo hedduutti karuma nagaati kan namni mormiif gaaffii qabu nageessisee gale. Garuu iddoo tokko tokkotti amantaa dawoo godhachuutiin yaa'u qaamoleen siyaasaa kana keessatti bu'aa argachuuf socho'aa turan waan jiraniif gara amantaatti naanna'ee miidhaan lubbuu namoota akkasumas qaamaaf qabeenya irratti miidhaan qaqqabee jira. Keessumattuu magaalota kan akka Adaamaa, kan akka Baalee Roobee, Dodolaa fi magaalota birootti akkuma kana amantaatti wal qabatee jechuudha. Gara amantaatti daayibarsi ta'etti miidhaan akka qaqqabu taasifamee jira. Guyyaa keessumattuu kaleessa gara galgalaatti kaasee karaan cufatee ture samma banamuu eegalee keessumattuu guyyaa irraa karaan hundumtuu banaadha. Magaalota hedduu keessattis sochiin idilee eegalee kan jiru jechuudha. Sochiin geejibaa, sochiin daldalaa iddoo baay'eetti eegalee iddoo muraasatti akkuma kana kan eegalee. Jirutu jira. Walumaa gala yoo ilaalame amma haalli naannoo keenya walumatti iddoo turetti deebi'aa kan jiru jechuudha.
Obbo Dheeressaatti dabaluudhaan nageenya amansiisaa kan fidu uummata waan ta'eef bakka jirutti nageenyi akka jiraatuuf qindoominaan wal tiksuu qabaa hawaasni jedhan. Humnoonni nageenyaas hojii nagaa eegsisuu uummata waliin qindoomuun hojjechuu itti fufuu qabas jedhan. Namoonni magaalota adda addaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan ka'umsa hiriira mormii guyyoota lamaan darbaniif gaggeeffamaa ture aggaammiin xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara olaanaa OMN irratti taasifameera jechuudhaan hiriirri taasifamaa tureera. Kanaaf immoo qaama aggaammii kana taasisuudhaaf karoorfate mootummaan qoratee uummataaf ifa gochuu fi seeratti dhiyeessuu qaba. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoon kennamuu qaba jechuun dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamxoo Finfinneerraa.